direkt, ishte mbajtur mendë nga mbështetësit e ti dhe ishin përcjellur gojërisht, që ndonjëherë ka rezultuar me variante dalluese. Në vitin e 651 AD, kalifi ose lideri musliman Osmani vendosi të kodifikoj mësimet e Muhamedit në një libër të vetëm, ishin shtypur vetëm 5 kurana të Osmanit. Historia e pranuar më së shpeshti nga intelektualet është ajo se pasi Osmani ishte vrar nga një turm, pasardhësi i tij Ali e solli Kur'anin në pjesën veriore të Irakut, që më vonë u okupua dhe u plaçkit nga sunduesi legjendar në Azinë Qendrore, Tamerlani, në kalim shekullin 14-15. Tamerlani kishte urdhëruar që Kurani Osmani të kthehej prapa në kryeqytetin e perandorisë së tij të madhe, Samarkand, që tash gjendet në pjesën qendrore të Uzbekistanit. Një pjesë e 5 kuranëve original të Osmanit besohet se gjendet në pallatin Topkapi në Stamboll të Turqisë, megjithëse disa intelektual kanë shprehur dyshime për prejardhjen e tyre. Kurani Osmanit të gjendej në Xhamin Ahrar në Samarkand për 4 shekuj, derisa ushtrit okupuese të perandorisë ruse e pushtuan Azinë Qendrore, atëherë e njohur si Turkestan. Në vitin e 1869, një guvernator rus e dërgoi këtë Kur'an në kryeqytetin Shën Petersburg për ta ruajtur atje në librarinë perandorake. Në vitin e 1905, etnografët e kanë njohur rëndësinë historike të këtij Kurani dhe kanë urdhëruar të bëhen 50 kopje. Gjysma e këtyre kopjeve janë shitur. 5 soshu ishin dhënë në Car Nikolës së dytë dhe personaliteteve të tjera të kohës, përfshirë Sultanin Otoman në Stamboll, Emirin e Bukarës e të tjerë. Në fillim të 1920-s, lideri bolshevik Vladimir Lenin, duke synuar që të qetësojë njerëzit në territoret muslimane në Azinë Qendrore nga kryengritja kundër shtetit të ri sovjetik, ofroi që Kurani original i Osmanit të kthehej në Uzbekistan. Në vitin e 1924, Kurani arriti në kryeqytetin Tashkent në Uzbekistan, ku edhe sot gjendet në librarinë e Xhamis Tel Yeshayak. Nga kopjet që ishin shtypur para 110 vitesh në Shën në Petersburg, besohet se kanë mbetur vetëm pak dhe ato mbahen në librarinë e Shën Petersburgut në Rusi, në Tashkent të Uzbekistanit dhe në Universitetin Columbia në qytetin New York në Shtetet e Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kolegji penal prej 3 gjyqtarësh i gjykatës së apelit e ka lënë në fuqi masën e paraburgimit prej një muaji ndaj të pandehurës Donika Kadaj Bujupi, deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Sipas një njoftimi për media, gjykata e apelit e ka hedhur poshtë ankesën e palës mbrojtëse, duke thënë se Kadaj Bujupi dyshohet se ka kryer vepër penale. Më herët, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vlerësuar se arrestimi dhe paraburgimi deputetes Kadaj Bujupi është i motivuar politikisht dhe ka kërkuar lirimin e saj të menjëhershëm. Komisioni Shtetror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit të Shtetror të Kosovës ka reaguar rreth zhvillimeve të fundit lidhur me përcaktimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Në një njoftim për media, ky komision ka thënë se tema e kufive të Kosovës nuk duhet të bëhet për interesat të politikave ditore. Çështja e përcaktimit të kufive është kushti shtetësisë sipas së drejtës ndërkombëtare, tha ky komision dhe ka shtuar se debati ngritur së fundit rreth kufive të Kosovës është një temë me të cilën as nuk duhet të bëhet politikë ditore dhe as nuk mund të dëshmohet patriotizëm, sepse kjo çështje është mbështetur mbi bazën e dokumentacionit të ofruar nga të dy shtetet. Aktualisht, partitë politike opozitare në Kosovë e kanë kundërshtuar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi dhe kanë kërkuar tërheqjen e kësaj marrëveshjeje. Lidhur me këtë çështje, ato kanë vazhduar të bllokojnë seancat e Kuvendit të Kosovës. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Skënder Hyseni, është takuar sot me komandantin e KFOR-it, Giuliemo Luigi Miglieta, për të diskutuar për efektet destabilizuese që ka pasur vizita e generalit serb Ljubiša Diković, i akuzuar për krime lufte në Kosovë, ka njoftuar Ministria e Brendshëm e Kosovës. Në takim, ministri Hyseni i ka përcjellur komandantit të KFOR-it shqetësimin e thellë rreth vizitës së generalit Diković me ftesë të KFOR-it. Ministri Hyseni dhe komandanti i KFOR-it Giuliemo Luigi Miglieta u dakorduan që komunikimi në mes të KFOR-it dhe Ministrisë së Brendshme në të ardhmen të jetë më efektiv, në mënyrë që vizitat nga ana individëve apo ushtarakëve nga Serbia të akuzuar për krime lufte në Kosovë të mos ndodhin, thuhet në njoftim. Turqia ka njoftuar se aeroplanet e saj luftarake kanë rrëzuar një aeroplan luftarak rus afër kufirit të saj me Sirin, pasi aeroplanit rus I është tërhequr vretja se ka shkelur hapësirën ajrore turke. Por Rusia thot se aeroplani që është rrëzuar nuk është larguar nga territori sirian. Incidenti rrezikon të rrisë tensionet ndërkombëtare lidhur me Sirin e shkatruar nga lufta. Rusia është mbështetësi madhor I qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, ndërsa Turqia, antare e NATO-s, është njëra nga vendet që zëshëm e kritikon presidentin Assad. Rusia ka konfirmuar se aeroplani I saj është rrëzuar në Siri, ndërsa Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se aeroplani ka qenë mbi territorin sirian gjatë fluturimit dhe se do ta dëshmojë këtë. Presidenti rus Vladimir Putin tha se rrëzimi I aeroplanit ushtarak paraqet të thikë në shpinë nga Turqia dhe ka tërhequr vërejtjen se kjo do të ketë pasoja serioze për raportet e dy anshme. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se dy pilotët të aeroplanit janë katapultuar, por fati tyre duhet të konfirmohet. Kryeministri I Turqisë Ahmet Davutoglu e ka mbrojtur të drejtën e Turqisë për të ndërmarrë të gjitha masat kundër shkeljeve kofitare. Shtetet e Bashkuara po bëjnë presion për kontribut më të madh nga aleatët e vet në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik pas disa sulmeve terroriste për të cilat përgjegjësinë ka marrë ky grup ekstremist. Brett McGurk, I dërguar I presidentit Barack Obama në koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak, u tha mbrëmë përfaqësuesve të shteteve anëtare të koalicionit se duhet ta shtojnë në presionin kundër grupit ekstremist. Zëvendës së presidentit amerikan Joe Biden dhe McGurk I kanë njoftuar ambasadorët e 59 prej 65 vendeve anëtare të koalicionit gjatë një takimi në Washington lidhur me fokusimin se si të ndalet financimi I rrjetit global të militantëve të Shtetit Islamik dhe si të ndalet fluksi I militantëve që I bashkohen këtij grupi në Siri dhe Irak. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.